Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Семейна закуска на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира и се радвам, че отново имам възможност да бъда заедно с вас в този хубав ден.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Какво ще закусваме днес? Турски сериал. Спомняте ли си Брак с чужденец? Много приятен и весел сериал, но проблемът, който стои в основата му, си е напълно сериозен.
Спомните ли си перипетиите на смесеното гръцко-турско семейство, когато се роди момченце и трябваше да решат дали да го кръстят или да го обрежат? В продължение на няколко серии наистина се наслаждавахме на бъркотията и на хитростите, до които прибягваше всяко едно от двете семейства, за да наложи своята религия.
Посмяхме се, вярно, но сега шегата на страна. И друг път сме говорили за причините, поради които най-често възникват конфликти в едно семейство. Всички психолози и семейни терапевти са единодушни, че в топ 3 на най-честите причини е разминаване на ценностите. А една от най-важните ценности в живота на човека е религията. Затова изповядването на различни религии може да доведе до сериозни проблеми.
Може би смятате, че това не е кой знае какво, нали? Че и без това ние българите не сме кой знае колко вярващи, така че ако един е православен, а другия католик, няма да се свърши света. Просто ще празнуват Великден на различни дати и ще ходят в различни черкви. Голяма работа. Е, ако един е мюсюлманин, а другия християнин, тогава може да се осложнят нещата, но и на това може да му се намери цаката. Важното е младите да се обичат.
Ако и вие смятате така, значи днешното предаване е за вас. Може да останете изненадани, но сериозните изследвания сочат друго. С кое да направя компромис? С религията или с партньора? Кой да отстъпва? Как да съчетая страхопочитанието пред моя Бог с страхопочитанието към Бога на другия? Може ли да се кланям на двама богове едновременно? Каква религия ще изповядват децата ни? Кой ще реши това? Както виждате, скъпи слушатели, отговорите не могат да дойдат и така. Въпросът наистина е сериозен. Така че не сменяйте честотата. Ако искате, може да се включите със собствено мнение. Пишете ни, обадете ни се. Непременно ще ви отговорим. Адресът ви е известен. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който ви може да ни позвоните, е 633-533, като код на град Пловдив е 032.
Като начало ви предлагаме няколко мнения от форумите в интернет по този въпрос. И така, първо мнение. По-добре е човекът до теб да е раснал в сходна на твоята среда. Не, че обратното е невъзможно, има толкова примери. Но замислете се, а ако се окаже, че той не може да приеме вашата културна идентичност, какво правим тогава? Лесно е да се говори за толерантност, но в реалния живот е съвсем друго.
Човек е роден, израснал и възпитаван в една среда с определени разбирания и изведнъж да трябва да приема чужди разбирания. Доста трудно. Не е въпрос само на толерантност. Понякога, колкото и да си толерантен, колкото и да обичаш партньора си, трудно можеш да възприемеш неговите разбирания, обичаи, навици и така нататък. Просто защото ти не си отраснал с тях и са ти напълно чужди. Аз съм против подобни бракове. Изобщо не бих искал да се събирам, да съжителствам с жена, която е чужденка, раснала в друга среда, с друг менталитет. Категорично не.
Ето още едно мнение. Родителите на моята половинка са представители на различни религии и двамата са ми живото доказателство, че хора с различни религии могат да създадат семейство и да живеят с мир, разбирателство и хармония. Но това изисква невероятна толерантност към различното, плюс голяма доза интелигентност, така че да можеш да приемеш междукултурното различие. А това определено не са качества на чак толкова много хора, пък да не говорим, че колкото по-силни и дълбоки са религиозните убеждения, толкова по-малко е толерантността.
Когато човек се обвързва с хора от други религии, трябва да е готов на компромиси.
Много категорично мнение. А ето и още едно последно. Наистина добре е за психологическото здраве на детето родителите да поставят рамки и да задават правилата, защото иначе то се чувства объркано. Ако родителите ни не възпитат у нас ценности, модели на поведение и така нататък, забравете, че ще бъдем стойностни личности. Вие като че ли съвсем изолирате ролята на семейната среда в изграждането на нашата личност. Както и да се развиваме в последствие, даденото от семейната среда си е дадено от семейната среда. Това важи и за вярата, макар че там може да има два коренно различни ефекта. В семейство на вярващи родители наистина могат да израснат вярващи деца. Но ако родителите са прекалено доминиращи, потискащи и така нататък, нищо чудно да си отгледат хора, абсолютно отричащи тяхната вяра и дори хора, които откровено се отвръщават от нея. Ако накараш детето си да расте в някакви рамки, от които няма мърдане и не му дадеш и алтернативни гледни точки, това си е издевателство. Лично аз ще държа моите деца да са вярващи, християни, но да имат поглед и върху други гледни точки за нещата около тях. Бих изпаднала в ужас, ако станат коне с капаци. Но не мисля, че начинът е чрез смесен брак.
Нека накрая чуем и мнението на специалиста. Цитирам ви изказването на професор Емил Коен. Единствената форма на съпознаване с религията, която отчита в пълна степен правозащитния стандарт за свободата на мисълта, съвестта и религията е правото на родителите да избират до известна възраст, вместо малолетните си деца, какво те да учат в областта на ценностите и мирогледа.
Малко засукано го е казал господин професора, но мисля, че мисълта му я схванахме. Просто тези, които имат право да предадат религия на децата, това са техните родители. И така, както виждате, уважаеми слушатели, хората общо взето са разделени в отношението си към темата брак с друговерец. Една част смятат, че макар и трудно това е възможно, а други, че е опасно, особено за децата в семейството. Вие как мислите? Или не сте се замислили досега? Божидаре, ти какво мислиш?
Ами, според мен не трябва да се създават правила, които са черно-бели, но принципът, т.е. съвета, трябва да се спазва по възможност да си избираме партньори, които да мислят еднакво като нас. Това е моето мнение.
Абе, еднакво трудно ще се намери, но поне по големите въпроси.
Даже аз си мисля, че не става въпрос само за религия, става въпрос и за културна идентичност. Даже ако щеше бракове между различни нации. Не, че е забранено, но според мен е за предпочитане нациите да са с близки култури.
Ето сега тук мисля, че има мястото да цитирам един текст от Библията. Това са думи на апостол Павел, един от така най-мъдрите и най-учените хора сред авторите на Библията. Той дава следния съвет в първото си послание до Коринтяните, 6 глава, 14 стих. Там четем. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? Мисля си, защо ли великият апостол се изказва толкова крайно? Дали има право? Или пък мнението му е формирано под влияние на социалната среда, в която е израснал? Помислете си, уважаеми слушатели. А после, ако искате, ни пишете имейла, мисля, че го знаете. awr-bg@abv.bg. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Tendre en robe.
n'aurai jamais sur mon corps.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais non.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Здравейте отново! Семейна закуска продължава. Вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Темата на днешното предаване е брак с човек от друга вяра.
На пръв поглед това не би трябвало да е проблем в 21 век. Ние сме модерни хора. Няма да се караме заради едно минаре или една икона. Всеки да се кланя на неговия си бог, особено ако нито един от двамата партньори не е особено религиозен, напрежение би могло да възникне единствено по празници, да речем.
Но има две допълнителни, много важни точки, два камъка, които могат да преобърнат колата. Първата е роднините. Вярно, синът може да не е прехласнат по религията, но баща му и майка му са. Или баба му и дядо му. Те не са се бъркали на своето момче, докато е била ученик и дори студент. Може да са помърморвали, че не ходи редовно на църква и не спазва постите, но общо взето са си казвали: има време. Нека се налудува, пък като се ожени, ще олегне, ще влезе в правия път. Накрая идва дългоочаквания ден. Момчето се оженва, но снахата е от друга вяра. Ами сега, изведнъж майката и бащата изпадат в паника, че техните внучета няма да получат правилните духовни напътствия, че ще изгубят пътя към вечния живот и прочее. И започва мощната атака срещу друговерката.
Тя пък от своя страна може също да не е била кой знае колко религиозна до този момент, но изведнъж започва страшно да се дразни от настойчивата намеса на свекървата, примерно. И къде от инат, къде от суеверен страх, изведнъж става много вярваща. По-нататък, скъпи слушатели, можете сами да си допишете сценария. С две думи, нещата не са чак толкова прости. Затова ни се иска да потърсим становището на човек с духовна професия. Т.е. на човек, чиято професия е религията. Той може би най-добре би могъл да ни обясни откъде на практика възникват проблемите в един смесен, слагам думата в кавички, брак, разбира се, смесен от религиозна гледна точка. И така ще потърсим по телефона пастор Венцислав Панайотов. Той е млад пастор, но е с доста сериозен опит. Надявам се, въпреки натоварения си график, да бъде така любезен да ни даде интервю.
Добър ден, пастор Панайотов търся.
Да, това на телефона.
Пастор Панайотов, искам да ви попитам като човек на духовните неща, като духовно лице, дали е опасно двама души, които изповядват различни религии, да се съберат и да създадат семейство?
Въпросът е много сложен. Не знам дали можем да му дадем крайен и еднозначен отговор. Защото когато става дума за хора, за човешки същества, има много фактори, които влияят върху тяхното щастие, върху тяхното разбирателство, но със сигурност има опасности. Поне това, което съм наблюдавал, когато двама души с различни религиозна изповед, а тя за тази религиозна изповед стои и определен културен контекст, също и светоглед, се съберат, тогава със сигурност възникват въпроси как ще живеем в нашето ежедневие с конкретни неща. Примерно, как ще възпитаваме децата. Айде, ако са само двамата, могат да се разберат. Единия ходи на църква, другия отива, примерно, в жемията в петък или по някое друго време. Могат по някакъв начин да се траят, да има някаква толерантност. Но когато се появят децата, става по-сложно, защото все пак единия трябва да отстъпи и да каже, добре, ще ги възпитаваме по твоя начин, или пък...
В твоята религия, или...
Покажем и двете, но те по някое време ще избрат едната, или може би ще отхвърлят и двете.
Което може би най-често
да,
се получава.
Да, там са по-големите опасности.
Добре, не е ли възможно да се създаде хармонично семейство между хора с различни религии?
А, възможно е. Има случаи, особено на западните държави, където има мултикултурни общества, но там все пак малко или много има, как да се изразя, една по-голяма относителност. И не винаги човек, който казва, че е мюсюлманин или християнин или индус и така нататък, буквално изпълнява своите религиозни задължения и обязаности. Скоро това е едно културно усещане, едно светоусещане.
Добре, има ли разлика все пак, дали ще се оженят, примерно, двама християни, един протестант и един католик, или православен и католик, или ще се оженят православен или пък въобще християнин и мюсюлманин? Има ли така, може ли да се степенуват нещата?
Разлика има от гледна точка на трудността. Но всичко опира пак до отделната личност. Ако двама души се обичат, са си поставили за цел да създадат семейство, макар и в такива тежки предпоставки, с които тръгват, не е невъзможно. Има хора, които са щастливи, въпреки че са от съвсем различни религиозен контекст. Но разбира се, предпоставките са много по-трудни.
Цената каква е?
Ами, цената е постоянно да си задаваш въпроса за компромиса и за отстъпката.
Добре, докъде стига компромиса? Разумния, да кажем. Вие какво бихте препоръчал на човек от вашата вяра, който се жени за човек с друга вяра? Докъде да прави компромис с вярата си?
Е, това е много сложно винаги при брачно консултиране, ако се стигне до там. Разбира се, опитвам се да опиша къде са проблемите, къде са границите, че евентуално през съответен брак с човек от друга религия биха възникнали следните проблеми, свързани с време на изповедание, с някои конкретни практики, с определени принципи, и това трябва да бъде премислено преди човек да стъпи в брак. Разбира се, Бог ни е създал всички и ние сме негови деца. И от тази гледна точка би трябвало да няма граници. Но ние хората си ги издигаме малко.
Но ние му се покланяме на Бог по различен начин.
И се покланяме по различен начин. Точно на това поклонение бъдещата брачна двойка трябва да знае, че има големи опасности и големи трудности, с които трябва да се справи. Тя трябва да е наясно. Какво ще направи вече от тук нататък, това е нейно решение и аз не мога да се бъркам, но най-малкото се опитвам да подчертая, че има бариери, които трябва да бъдат прескочени. Има неща, които могат да сипат брака им.
Добре, искам да се върна малко на въпроса за децата, който вие предзасегнахте преди малко, за това, че възниква проблем, когато трябва да се реши. От вашата практика, какво е вашето наблюдение, обикновено кой надделява във въпроса за това, в коя религия ще възпитаме детето? Нали, както се казва, ще го обрежем или ще го кръстим? Кой надделява така? Вашето наблюдение какво е?
Ами, не знам дали са правени някакви статистики. Моето лично влияние не е чак толкова голямо, че да кажа дали дадена религия тежи пред другата повече.
Не, мисълта ми е дали мъжът или жената надделяват в тази позиция.
Пак е различно. Като цяло се предполага, че жената е тази, която малко и много има по-голямо възпитателно влияние върху децата, но това не винаги е така. Аз съм един такъв пример по отношение на религиозното ми възпитание. Баща ми всъщност
е оказал по-голямо влияние.
Е оказал по-голямо влияние върху религиозното възпитание, защото майка ми беше атеистка в началото. Тя после също прие християнската вяра. Но въпреки че някакси тя остави баща ми да го прави това нещо. Така че е малко относно. Като цяло майката има, според мен, по-голямо влияние, но не винаги. Зависи от хората и от позициите в семейството.
Добре, ако се появи примерно насилие на базата на различията в религиите в семейството, вие бихте ли препоръчал на такава двойка да се раздели или и на жертвата на насилието да прекрати брака или обратно? Това е много тежък въпрос.
Значи, вижте, когато става дума за насилие, има граждански кодекс, наказателен кодекс, по-точно казвам. В смисъл, има държавни власти, които се занимават с това. Има ли някакви насилие, то не трябва да бъде крито. То трябва да бъде ясно показано, за да не се продължава по този начин.
Но обикновено, когато става въпрос за насилие на религиозна основа, насилникът казва, ако ти не ходеше в еди коя си черква или ако не правеше това и това, аз никога не имаше да ти посегна. Примерно.
Той всеки може да казва каквото иска. И дяволът чете Евангелието. Но знае как го чете Евангелието. Така че, когато се посяга на изконни човешки права, каквото е физическото здраве на човека, мисля си, че говоря сега като християнин, и Библията не би защитила една такава позиция. в днешно време.
Вие имате вече опит като пастор в предбрачно консултиране. Ако при вас дойде двойка, със сигурност даже сигурно е идвала такава, но когато дойде при вас двойка, в която единият изповядва една вяра, другия друга, разубеждавате ли ги да се оженят или обратното, така им показвате как ще живеят? Не знам, как, какво ги съветвате?
Вижте, аз като човек съм така скорен и така действам. Не обичам да се меся в личните неща на хората. В смисъл...
Не им забранявате.
Да им забранявам, да им навлизам в лична среда, да ми казвам прави това или онова. Това е техни личен въпрос. Те могат да се обичат, могат да не се обичат, могат да стъпат в брак, това го правят пред Бог. Аз съм по-скоро един инструмент, който помагам и опитвам се да очертая. Както и при... Вижте, нещо друго има. Може една двойка да се събере от една и съща, от едно и също вероисповедание и пак да бъдат нещастни.
О, това да, със сигурност.
Това е въпрос на светоглед, въпрос на отстъпчивост, въпрос на любов и така нататък. Мисълта ми е следната, че опитвам се да им покажа трудностите. Опитвам се на базата на Библията...
Да им свалите розовите очила.
Да видят за какво става въпрос и да знаят. Но ако те искат да продължат напред, да поемат този риск, защото е риск, това е тяхно право.
Казвате го доста, така бих казала, по-пасторски, но ако това е вашата дъщеря или вашия син, как ще го посъветвате? Дали ще бъде пак така неутрален
отговор? Да
поживеем, да видим. Не, аз питам по принцип, защото наистина като че ли човек емоционално, ако се ангажира по друг начин, изглеждат неща.
Много е относително. Зависи човека от среща какъв е, какво изповядва като човек, как стои. Сега, разбира се, бих предпочел, разбира се, моите деца да се задумят с хора, които изповядват нашата ценностна система и нашата религиозна насоченост, нали? Но не решавам аз.
Да.
От там нататък може да говорим, да се съветваме.
И да се молим.
И да се молим, разбира се, като християни. Трудно е.
Много ви благодаря, пастор Панайотов. Желая ви приятен ден.
Всичко най-добро на вашето предаване.
Скъпи приятели, предполагам, че думите на пастор Панайотов ви наведоха на някои размисли. Както виждате, нещата не са чак толкова прости. Аз искрено се надявам да можем и друг път да говорим с него по проблемите на съвременното семейство. Всъщност, духовната гледна точка е, може би, единствената важна гледна точка, когато говорим за брак между хора с различни религии.
Amor.
Да, нещата са сериозни. Какво ще кажете? Все още ли мислите, че това няма значение? Или пък си казвате, какво ме засяга? Ние с жена ми или с мъжа ми имаме една вяра. Все пак не е лошо човек да е подготвен да е размишлявал по тези въпроси. Ами ако един ден това се случи на децата ви или на ваши приятели, а може това да е точно вашия случай. Може би имате уникална рецепта за справяне с този проблем. Непременно споделете с нас. С нетърпение ще очакваме обажданията ви на познатия телефон 633-533 с телефонен код 032.
Скъпи слушатели, преди да се разделим, искам да ви припомня една невероятна мисъл на Екзюпери. Любов, това означава не двамата да се гледат в очите, а двамата да гледат в една посока. Не забравяйте това. Аз съм Мира, а вие току-що хапнахте от семейната закуска на радио Гласът на надеждата. Бъдете щастливи. До чуване.